Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasi orqali O'zbekiston prezidentining qizi bilan muloqot yuritganiga ishonch bildirgan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolayn kelishilgandek qiynoqlarga oid alohida holatlar aks etgan ma'lumotlarni taqdim qilingan elektron pochtaga yo'lladi. 1-2 dekabr kunlari Twitterda bo'lgan muloqot chog'ida Strolayning qiynoqlar haqidagi savollarga javob bergan Gulnora Karimova konkret ma'lumotlarni Dadu5 elektron pochta belgisi Yandex.ru manziliga jo'natishni so'ragan va ma'lumotlarni alohida o'rganib chiqqandan so'ng javob berishni va'da qilgan.
And I did so via email, and I also made that letter public, just so everyone knows.
Men bu ma'lumotlarni elektron maktub orqali yo'lladim va buni jamoatchilikka oshkora tarzda qildimki, hamma bilsin, men va'dani bajardim. Endi navbat Gulnora Karimovada qoldi, dedi Strolayn. Strolayn yo'llagan maktubda Twitterdagi muloqotda tilga olingan eng muhim ikki masala: O'zbekistondagi Ichki ishlar vazirligi hibsxonalarida qo'llaniladigan muntazam qiynoqlar hamda paxta dalalarida bolalar va kattalar mehnatidan majburiy foydalanishga oid xalqaro tashkilotlar to'plagan ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari huquq faoli O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat faollarining muttasil bosim ostida qolayotgani va siyosiy erkinliklarning cheklangani, jumladan huquq faollari va jurnalistlarning qamoqqa tashlanganini ham tilga olgan. Yillardan buyon qamoqda qolayotgan tadbirkorlar, ijodkorlar va ziyolilarning nomlari ham sanab o'tilgan va bu ro'yxatda 18 kishining nomi qayd etilgan. Andrew Strolayn O'zbekistonda e'tiqod erkinligining o'ta cheklangani va dindorlarga nisbatan muttasil bosimlarga oid holatga ham imkon qadar kengroq to'xtalgan. Jami 8 sahifali maktubni jamoatchilikka oshkor tarzda Gulnora Karimova taqdim qilgan elektron manzilga yo'llagan Strolayn Ozodlik muxbirining bu maktub aynan Gulnora Karimovaga yo'llanganiga ishonchingiz komilmi degan savolga javoban ishonch komil emasligi, ammo huquq buzilishlariga oid xalqaro jamoatchilik murojaatlarga javob bermay keladigan rejim vakillari bilan muloqot uchun mavjud har qanday imkoniyatdan foydalanishga shayligini aytdi.
Well, I just wonder, why did she promise to do this in public and why did she promise to do it on Twitter?
Lekin men bu muloqotning bu qadar ochiq bo'lgani, ya'ni jamoat uchun mutlaqo ochiq bo'lgan Twitterda o'tganiga hayron bo'lib turibman. Juda ochiq muloqot bo'ldi va va'da ham oshkora berildi. Shu bois men o'zim tomonidan berilgan va'dani bajardim va endi javobni kutaman, dedi Andrew Strolayn. Ayni paytda ham Strolayn Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasi followerlaridan biri bo'lib qolmoqda va agar sahifa egasi u bilan muloqotni davom ettirsa, Strolayn ham muloqotni davom ettirishga tayyor ekanini aytmoqda.